ილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების სენატმა საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო.
ალბათ გახსოვთ კარგად, როდესაც პირველად ლიტვის სეიმმა მიიღო დადგენილება შემდგომში რუმინეთის პარლამენტმა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ბუნებრივია განსაკუთრებით სასხალო არის ის, რომ კონგრესისა და პალატა იღებს შესაბამის დადგენილებას.
ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში სოფლის დახმარების პროგრამების შედეგების ეფექტიანობაზე ვისაუბრებთ.
მოიხრეშა გზები და იგი წეკეწე იყო წყალმა, ისე და წეს არაფერია ჯერ გაკეთებული. აღმართები როგორ გაჩედება, ხრეში აჩედება გზაზე.
ტრადიციულად მიმოვიხილავთ სტატიებს, რომლებიც მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოზე დაიწერა. მოისმანთ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. ასევე შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. რა პრობლემები ექმნებათ სამხრეთ კავკასიური დიასპორების წარმომადგენლებს რუსეთში? ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა.
Российское политическое руководство Российской Федерации строит из грузинского государства и даже из грузин образ врага. Но традиционно тоже я хочу отметить, что население России, оно воспринимает и воспринимало грузинскую диаспору как дружную.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 29 ივლისს საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებად მიიჩნევს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
რეზოლუცია ნომერი 175 ადასტურებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას მხარი დაუჭირო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ქვეყნის საზღვრების ხელშეუხებლობას. ამერიკა აღიარებს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონებია. ამავე რეზოლუციით სენატი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების პუნქტებისა და პირობების შესასრულებლად ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. დააბრუნოს სამხედრო ძალები ომამდელ პოზიციებზე და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა დაუშვას. სენატი რუსეთისგან აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ასევე საერთაშორისო მისიების დაშვებას და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სრულ და ღირსეულ დაბრუნებას ითხოვს. რეზოლუციის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს მშვიდობიან კონსტრუქციულ და ნდობის აღდგენისაკენ მიმართ უქმედებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მაკონტროლებელ ძალებსა და საქართველოს მთავრობას შორის. საუბარია ასევე ადამიანებს შორის დამატებითი უშუალო კონტაქტის დამყარების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე. და ბოლოს რეზოლუციის დასკვნით ნაწილში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი ადასტურებს, რომ კონფლიქტებისთვის მშვიდობიანი გამოსავლის მოძიება შეერთებული შტატების მთავარი პრიორიტეტია კავკასიის რეგიონში და რომ გრძელვადიანი სტაბილურობის მიღწევა მხოლოდ მშვიდობიანი საშუალებებით და ხანგრძლივი დიპლომატიური და პოლიტიკური დიალოგითაა შესაძლებელი. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თემურ იაკობაშვილი 29 ივლისის რეზოლუციას მაღალ შეფასებას აძლევს და ტელეკომპანია რუსთავი ორთან კომენტარში ამბობს, რომ დოკუმენტი საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის სოლიდური და მყარი საფუძველია.
რეზოლუცია გამეთა ერთხმა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ რეზოლუციის ტექსტი თავსახად ასახავს ამერიკელების დამოკიდებულებას მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით. რუსეთი მოხსენიებულია როგორც არამარტო აგრესორად, არამედ ოკუპანტად. მოთხოვნილია აფხაზეთის ცენტრალური რეგიონის დეოკუპაცია და მე მიმეჩნია, რომ ეს დოკუმენტი საერთოდ არის ძალიან სოლიდური და მყარი საფუძველი საქართველოს დეოკუპაციისათვის.
დიპლომატებთან ერთად პოლიტიკოსები და ექსპერტები განსაკუთრებით გამოყოფენ იმ გარემოებას, რომ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის პოლიტიკური ერთსულოვნების შედეგია. დოკუმენტის პროექტის შექმნაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შაჰინი და რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრეჰემი მუშაობდნენ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით დოკუმენტის მიღების შემდეგ ჯინ შაჰინმა აღნიშნა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლის თავზე შეერთებული შტატებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი კვლავ მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცება. სენატორმა ლინდსი გრაჰამმა კი შენიშნა, რომ 2008 წელს რუსეთის შეჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე აგრესია იყო არა მარტო საქართველოს, არამედ ყველა ახალგაზრდა დემოკრატიის წინააღმდეგ. როდესაც სენატი საუბრობს ოკუპაციაზე და დეოკუპაციის აუცილებლობაზე, ეს ადრე თუ გვიან მოხდება. აღნიშნა ჩვენთან საუბარში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა.
მაგონი ყველასათვის ცალსახაა, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატების სენატი იღებს ერთმნიშვნელოვან განცხადებას, სადაც ხაზგასმულია სწორედ ის მოსაზრებები, ის შეფასებები, რაც ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას და საზოგადოების დიდ ნაწილს აქვს რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ მთლიანად საერთაშორისო თანამეგობრობაზე ბაზე, მის პოლიტიკურ წრეებზე და ზოგადად საზოგადოებრივ დისკურსზე გავლენას ახდენს.
დავით დარჩიაშვილის ამ მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც. მისი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამჯერად უკვე საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე უცხადებს მხარდაჭერას საქართველოს.
მაგრამდე არსებობდა ცალკეული განცხადებები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან, სახელმწიფო მდივნის მხრიდან, ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან, ცალკეული კონგრესმენების მხრიდან, მაგრამ უკვე კონკრეტული დოკუმენტი რო არსებობს, რომელსაც თქვათ ამერიკის სენატი იღებს, ეს არის მნიშვნელოვანი, ალბათ გახსოვთ კარგად, როდესაც პირველად ლიტვის სეიმმა მიიღო დადგენილება შემდგომში რუმინეთის პარლამენტმა ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ და ბუნებრივია განსაკუთრებით სასხალო არის ის, რომ კონგრესის ზედა პალატა იღებს შესაბამის დადგენილებას.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და საქართველოს საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში არსებული სიტუაციისადმი სენატის დამოკიდებულების გამომხატველი რეზოლუციის პროექტი სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტს გასული წლის დეკემბერში წარედგინა. საინფორმაციო სააგენტოს სივილჯის თანახმად, ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება, რომელიც პროექტში შევიდა, სეპარატისტული რეგიონების ხელისუფლებათა მიმართ გამოყენებულ ტერმინებს შეეხება. თუ რეზოლუციის პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში ტერმინი დე-ფაქტო იყო გამოყენებული, დამტკიცებულ დოკუმენტში მის ნაცვლად მაკონტროლებელი ძალაუფლება ხდება. ცხინვალისა და სოხუმის ხელისუფლებებთან მიმართებაში სწორედ ამ ტერმინს ამკვიდრებს საქართველოს მთავრობის სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე მესამე წელია საქართველოში სოფლის დახმარების პროგრამა მოქმედებს. ამ პროგრამაზე 100 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. სოფლებისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი ხანმოკლე შედეგის მქონე პროექტებს მოხმარდა. ასე დასკვნამდე მივიდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. არადა თავიდან პროგრამის მიზნად სოფლებში გრძელვადიანი განვითარების ხელშეწყობა სახელდებოდა. სოფლის დახმარების პროგრამის შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭერლიძისგან შევიტყვებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
სოფლის დახმარების ინიციატივა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამი წლის წინ წამოაყენა და საქართველოს ყველა სოფელს მათი ზომისა და პრობლემატიკის მიხედვით ძირითადად 2-დან 5000-მდე ლარი გამოუყვეს. ეს თანხა სოფლებს თავიანთი შეხედულებისამებრ უნდა დაეხარჯათ, მხოლოდ ერთი მიზნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ეფექტის მისაღწევად. რამდენად მოხერხდა ეს, ამის გასარკვევად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 50 სოფელში ადგილობრივი ჟურნალისტების დახმარებით კვლევა ჩაატარა. მისი შედეგების პრეზენტაცია 29 ივლისს სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართა. ის თუ რა საქმეში დაიხარჯა სოფლებისთვის გამოყოფილი ფული, რამდენიმე სოფლის მაგალითზე ეკონომიკის ექსპერტმა რევა საყევარიშვილმა მიმოიხილა.
პროგრამის ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად მახასიათებლად იგეგმებოდა, რომ თანხები უნდა დახარჯულიყო ისეთი ტიპის საქმიანობაზე, ისეთი ტიპის აქტივობაზე, რომელსაც უნდა ქონოდა გრძელვადიანი ეფექტი. სოფელი ველისციხე ეს ამ პროგრამის ერთ-ერთი ჰიტია, რომელიც ძალიან ბევრჯერ რეგიონულ მედიაშიც აღმოჩნდა, რომ ამ სოფელში 2 წლის განმავლობაში 40,000 ლარად 4-კაბინიან აბანოს აშენებენ, რომელიც ჯერაც ვერ დაასრულეს და რომელშიც მერე როგორც გაირკვა, თურმე წინასწარი გაანგარიშებით თვითონ მოსახლემ რო ისარგებლოს 5 ლარი უნდა გადაიხადოს, რაც ელემენტარულად იმ სოფლის მოსახლეობისთვის წარმოუდგენელი ხარჯი, ანუ რისთვის შეიძლება ეს აბანო კაცმარიც.
ველისციხის მაგალითთან დაკავშირებით სხვა მოსაზრება გამოთქვა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომელიც კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ესწრებოდა. კერძოდ, სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით, ველისციხის აბანო 8 კაბინიანია, მისი მშენებლობა დასრულებულია და აბანოს უკვე იყენებს მოსახლეობა. აბანოს მაგალითისგან განსხვავებით, გაცილებით კურიოზულად გამოიყურება აჭარის ერთი სოფლის შემთხვევა, რომლის შესახებაც ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ახვლედიანმა ისაუბრა.
სოფელ განახლებაში, ხელვაჩაურის რაიონში, სადაც დამონტაჟდა განათების ბოძი, ძერის განათების ბოძი არ უნდა დამონტაჟებული იყო ამ თანხით, იმიტომ რომ ეს კერძო კომპანიების საქმეა და მათ აქვთ ეს ვალდებულება აღებული. დამონტაჟდა ერთი ცალი განათების ბოძი მთის წვერზე. სადაც ადგილი კი დადის, რაღაც გარშემო ხიარი და ნუ ძალიან საოცრად გამოიყურება ახლა ეს ბოძი, სადაც ჰაერში გამოკიდებული და ამაში დაიხარჯა რამდენიმე ათეული ათასი ლარი.
ასეთი კურიოზული შემთხვევები საკმაო რაოდენობით არის. მაგალითად, სოფლის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების მიზნის მისაღწევად გამოყოფილი თანხით ერთ-ერთი სოფლის გამგებელმა ბილიარდის მაგიდა შეიძინა. ერთმა კიდევ გამგეობის შენობის კედელი შეღება და ასე შემდეგ. კურიოზული შემთხვევების გარდა სოფლის დახმარებისთვის გამოყოფილი დიდი ნაწილი გზების შეკეთებაში, მოხრეშვაში დაიხარჯა. თუ რა შედეგით სრულდება ასეთ პროექტებში თანხის ჩადება, ეს რადიო თავისუფლებას თერჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნის ერთმა მოსახლემ უთხრა.
მოიხრეშა გზები და იგი წეკეცე იყო წყალმაშა და წეს არაფერია ჯერ გაკეთებული. აღმართები როგორ გაჩედება, ხრეში აჩედება გზაზე და ამიტომ გვინდა რომ ცოტა ბიტონიანი გზა გაგვიკეცნეს რომ დაკავდეს ის ხრეში. აბა რა უნდა ხდეთ?
ასეთი შემთხვევები მრავლად არის, თუმცა პრიორიტეტების არასწორად განსაზღვრის გარდა, რომელიც სოფლისკრების პრეროგატივაა, წარმოჩინდა მოსახლეობის არაინფორმირებულობის და ნაკლებად ჩართულობის პრობლემაც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორის ნინო ევგენიძის განცხადებით, სოფლის დახმარებისთვის დახარჯული თანხები გრძელვადიან განვითარებას არ ხმარდებოდა.
ძირითადად ხდებოდა მხოლოდ გზების მოხრეშვის სამუშაოები და მოგეხსენებათ ეს წვიმიდან წვიმამდე არის ამგვარი მოქმედებები გამართლებული და ფაქტიურად ხდებოდა გზების ჩარეცხვა. გარდა ამისა იყო ძირითადი პრიორიტეტები სიტყვაზე სარიტუალო სახლებისთვის ინვენტარის შესყიდვა და რაღაცა ჭურჭლის შესყიდვა, რასაც აგრეთვე ეკონომიკური ესეთი გზელოდიანი ეფექტის მოტანა არაფრით არ შეეძლო. ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ სამინისტრომ, როგორც ანუ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, პროექტის განხორციელების უკვე მესამე წელზე მაინც უნდა მოახერხოს იმგვარი კონტროლის მექანიზმების და პრიორიტეტების განსაზღვრის წესის მექანიზმების შემუშავება, რაც ამ თანხის ხარჯვას მიზნობრივს და ეფექტურს გახდის.
ნინო ევგენიძის მოსაზრებას ბევრი ეთანხმება, რომ საჭიროა სოფლის დახმარების პროგრამისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების კონტროლის ეფექტური მექანიზმის შემუშავება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზენტაციაზე შეკრებილ ექსპერტებს თუ პოლიტიკოსებს არ გამოუთქვამთ მოსაზრება, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის გაგრძელება საჭირო არ არის. ქრისტიან დემოკრატები მისი დაფინანსების გაორმაგებასაც კი მოითხოვენ, რადგან ფიქრობენ, რომ ზოგიერთი სოფლისთვის გამოყოფილი 2000 ლარი საკმარისი არ არის რეალური პრობლემების გადასაჭრელად. თუმცა კი სოფლის სუბსიდირების პროგრამების მიმართ ეკონომიკურ წრეებში არის სხვა მოსაზრებაც. თავისუფალი ეკონომიკის მომხრე ექსპერტები არაეფექტურად მიიჩნევენ სახელმწიფოს ნებისმიერ ჩარევას ეკონომიკურ ცხოვრებაში. მათ მოსაზრებას ისიც ამყარებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 100 მილიონი ლარის შედეგი ნაკლებად თვალსაჩინოა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მიმოვიხილავთ სტატიებს, რომლებიც დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნდა მიმდინარე კვირის მანძილზე. იყო რამდენიმე წერილი, რომლებიც ჯაშუშობაში ბრალდებულ ფოტორეპორტერებს ეხებოდა. საქართველოსვე მიეძღვნა კიდევ ერთი წერილი, რომლის ავტორი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობასაც ეხება. ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილავს ახლა ამ წერილებს მოკლედ.
Washington Post-ი გასულ პარასკევს იუწყებოდა სამი ქართველი ფოტოგრაფის გარშემო, რომ ისინი ჯაშუშობაში დამნაშავეს სცნეს და დარბაზიდან გაათავისუფლეს. გაზეთიმ კითხვას ამცნობდა, როგორ წარიმართა ეს ხანმოკლე საქმე, როგორ აღიარეს ეჭვმიტანელებმა თანაშაული და როგორ აღიარა სამივემ თავდაპირველი მტკიცების შემდეგ, რომ უდანაშაულო არიან რუსეთის ის ინფორმაციის მიწოდება. გაზეთის თანახმად, ამ საქმემ კიდევ უფრო გაამწვავა ორ ქვეყანას შორის დაძაბული ურთიერთობა, რომ რუსეთმა მას ყალბი უწოდა. გაზეთი წერს სასჯელის შესახებ და თვლის, რომ აღნიშნული სასჯელი ჯაშუშობის ბრალდებისთვის ძალიან მცირეა. სტატიის ავტორი ხედავს ამასთან, რომ განაჩენი არ ემთხვევა გამომძიებელთა განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ ქურციკიძე ჯგუფის ლიდერი იყო. თავიდან ბრალდებამ, გაზეთის თანახმად, განაცხადა, რომ ეჭვმიტანელთა საქმეს სასამართლო 1 სექტემბერს განიხილავდა. ამან ბევრს გაუჩინა ეჭვი პარასკევის გარიგების და სასამართლო პროცესის კანონიერების შესახებ, უწყება ვაშინგტონ პოსტი. მას მოჰყავს მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას ნათქვამი, რომ მთავრობა დამარცხდა, ეძებდა რა ფოტოგრაფების ბრალის დამადასტურებელ თუნდაც ერთ მტკიცებულებას. კერძო დიპლომატიური აკადემიის რექტორ სოსო ცინცაძეს იმოწმებს გაზეთი, რომ აბსოლუტურად რეალური ცნობილია ის, რომ ფოტოგრაფებმა თავისუფლება იმით მოიპოვეს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებზე მათ დიდი ინფორმაცია მიაწოდეს. გასულკვირაში ჩვენ გაგაცანით სტატია, რომელიც ვაშინგტონ ტაიმსმა გამოაქვეყნა, სადაც ერი ლეიკი სტატიაში სათაურით ბრალდებებმა მოსკოვთან გადატვირთვის ღილაკი შეიძლება გათიშოს იუწყებოდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების მონაცემებით სექტემბერში თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მომხდარი აფეთქება იმ შეთქმულების შედეგია, რომელსაც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი ხელმძღვანელობდაო. საქართველოს სასამართლომ დაუსწრებლად მიუსაჯა 30 წლით პატიმრობა ევგენი ბორისოვს, რუსეთის დაზვერვის სახელმწიფო სამართლოს ოფიცერს, რომელიც ბრალდების თანახმად არის საქართველოში 12 აფეთქების ან აფეთქების მცდელობის, მათ შორის თბილისში შეერთებული შტატების ელჩოსთან 22 სექტემბერს მოწყობილი აქტის ორგანიზატორი. თუ საქართველოს ბრალდებების სიმართლეს შეესაბამება, ეს ნიშნავს, რომ რუსი სამხედროების გარკვეული ჯგუფი გეგმავდა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სისხლის მღვრელ თავდასხმას სამი თვით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების სენატში მიემხრობოდნენ მოსკოვთან სტრატეგიული შეერაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულების რატიფიკაციას, წერს ვაშინგტონ ტაიმსი. სტატიის ავტორს მოხავდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური განყოფილების უფროსის შოთა უტიაშვილის განცხადება, რომ მან თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან აფეთქების გამოძიების დეტალები გააცნო ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ამ კვირაში ვაშინგტონში ვიზიტისას. აი ამ სტატიას გამოეხმაურა ჯოშუა კუცერა თავის წერილში სათაურით „ვერასდროს გამოიცნობ, ვის ადანაშაულებს საქართველო აფეთქებებში“, რომელიც იუროვიჟენ ნეტმა გამოაქვეყნა. კუცერა იქვე წერს სტატიის დასაწყისშივე, რომ კარგი, გამოიცნობთ, ეს რუსეთი იქნებაო. და ვაშინგტონ ტაიმსის სტატიიდან ფრაგმენტები მოყავს. კუცერა განმარტავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბორისოვი დეკემბერში გამოაცხადა ეჭვმიტანილად და თქვა, რომ ევროკავშირს ამ ბრალდებათა დამამტკიცებელი საბუთი გააჩნიაო. თუმცა ევროკავშირს კუცერას თანახმად პრობლემისგან თავი შორს დაუჭერია. მაშინ წაიკითხავთ შემდეგ კუცერას წერილში, ეს ბრალდებები არ გამოუყენებიათ. ახლა კი ისინი კვლავაც ამოტივტივდა, აცხადებს სტატიის ავტორი და ამ ინფორმაციას ადარებს რუსეთის მედიით, მისი თქმით, პარადოქსულ და უსაფუძვლო წერილებს, რომელთა თანახმად შეერთებული შტატები საქართველოს იარაღს აწვდის. ჯოშუა კუცერა ფოტოგრაფების საქმესაც ახსენებს და ამბობს, რომ ამ თემაზე უთანხმოება და ვაშინგტონ ტაიმსის სტატია ერთმანეთს დაემთხვა და ისეთი შტაბიშტილება შეიქმნა, რომ საქართველო აზვიადებს რუსეთის, როგორც უნივერსალური საფრთხობელას როლსო. და მას მიაჩნია, რომ ეს შტაბიშტილება არ შეიცვლება, რომ საქართველო, როცა რუსეთის მისამართით ხმამაღლა გახვირის, იმ ბიჭუნას ემსგავსება, რომელიც ყვიროდა მგელი მოდისო. ჯოშუა კუცერას აკვირვებს, რაში სჭირდებოდა რუსეთ შეერთებული შტატების საელჩოსთან აფეთქების მოწყობა. შეიძლება მისი მიზნები საქართველოსა და შეერთებული შტატების მიმართ დამაფიქრებელი იყოს, მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ მასვე ავნებდაო, გულისხმობს ის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მოწყობილ აფეთქებებს. მას მოხავს კიდევ ერთი ფრაგმენტი ვაშინგტონ ტაიმსის სტატიიდან, კერძოდ ის ადგილი, სადაც შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში ეგრეთ წოდებულ გადატვირთვაზეა ლაპარაკი. გაზეთი წერდა, რომ თუ ეს ფაქტი, აფეთქების მოწყობა, სიმართლე შეესაბამება, მაშინ ეს თავდასხმა ყველაზე სერიოზული კრიზისია შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში ცივი ომის შემდეგ და აბათილებს ყველანაირ გადატვირთვას ორი ქვეყნის ურთიერთობაშიო. რეჟანეტის სტატიაში კი ავტორი ბოლოს ასეთი მტკიცებით გამოდის: რაც უფრო იყვირებს საქართველო მგელი მოდისო, ვაშინგტონში მით უფრო მეტი გონიერი ადამიანი იქნება გადატვირთვის მადლიერი და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს საქართველოს როგორც პარტნიორის საიმედოობას. გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა ვაშინგტონ ტაიმსის მტკიცებას რუსეთის ოფიცრის აფეთქებაში მონაწილეობის შესახებ მიუძღვნა ასევე მოკლე სტატია, სადაც შეერთებული შტატების დაზვერვის ოფიციალური წარმომადგენლის ხუთშაბათის განცხადებაა მოყვანილი. გაზეთისთვის ამ ანონიმ წყაროს უთქვამს, რომ შეიძლება რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ოფიცერი იდგას საქართველოში შარშან, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მოწყობილი აფეთქებების უკან, მაგრამ არ არის იმის მტკიცებულება, რომ დაგეგმილი იყო შეერთებული შტატების ობიექტებზე თავდასხმებიო. ამავე ოფიციალურ პირს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის განუცხადებია: ჩანს, ეს მოსაზრებები უფრო რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება, ვიდრე შეერთებულ შტატებთან. ისვე თვლის, რომ ბრალდება არ იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ გაკეთებული იყო დასკვნა იმაზე, რომ მართლაც მოსკოვის დავალებით იყო აფეთქებები მოწყობილი. ნიუ-იორკ ტაიმსის წყაროს მოსაზრებით, ეს დარტყმა უფრო ქართველების საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული, ვიდრე შეერთებული შტატებისა.
ოქროპირ რუხაძემ მიმოიხილა დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული წერილები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება \g.
თბილისის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მორიგი დისკუსია. უკანასკნელი დისკუსია ამ სეზონში აგრძალულ ლიტერატურას მიეძღვნა. გოეთეს ინსტიტუტში დისკუსია პოეტ შოთა გაგარინს მიყავდა. მოხსენებები წაიკითხეს ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ, მწერალმა დავით ბარბაკაძემ, ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ. სრულიად განსხვავებული თაობები იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ცენზურის აგრძალული ლიტერატურის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებული არ ყოფილა. ციგნის აგრძალვა, უფრო მეტი ციგნისა და ტექსტების განადგურება საბჭოთა ბარბაროსობის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი გამოვლინებაა. ეს მოსაზრება იკითხებოდა ყველა მოხსენებლის გამოსვლაში და პირველ რიგში მოდერატორის შოთა გაგარინის წინა სიტყვაობაში.
რაჭირო მორალური საფრთხული აგრძალვას ამის ნათელი მაგალითი იგივე ჯოისის გულისა შეიძლება იყოს ამ უკავესა და ამერიკის აბსურდის შორეულს აბსურდს აგრძალული იყო აგზავული პოლიციის განმავლობაში შიშველი საუზმე და ალენინსბერგს მაგალითად სასამართლოს მეშვეობით მოუწია თავისი პოემის ფოულის დაცვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს პრობლემა არ შემოიფარგლებოდა მარტო საბჭოთა კავშირით და თავისუფალ სიტყვასთან ყველგან მიმდინარეობს თავისუფალ სიტყვის თვისყოფა და მიმდინარეობს ბრძოლა და ეს ბრძოლა არის პროცესი, ანუ არ შეიძლება ეს მიიღწეს რაღაც სტატუს ყო, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი არის თავისუფალი სიტყვა და ახლა შეიძლება ხელების ჩაწევა და ამ ბრძოლის შეწყვეტა.
აგრძალული ლიტერატურის ისტორია საბჭოთა კულტურის ისტორიის ნაწილია. უაღრესად საინტერესოა, რომელ ეპოქაში რას გრძალავდნენ, რა ითვლებოდა საშიშად და რატომ ითვლებოდა საშიშად. ლაშა ბაქრაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ლენინმა ყველაზე მნიშვნელოვან მედიუმად კინო გამოაცხადა, სწორედ მწერლები დაზარალდნენ ყველაზე მეტად საბჭოთა ეპოქაშიო. მწერლებს ასახლებდნენ, ხვრეტდნენ, რადგან ხელისუფლება თვლიდა, ლიტერატურა იყო ბაზისი ხელოვნების სხვა დარგებისთვის. ლიტერატურის მოთვინიერება თავისთავად განაპირობებდა მთელი კულტურის მოთვინიერებას.
და ფაქტურად შეუძლებელი იყო რუსეთში ვინმეს რამე დაებიშტა ისეთი, რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებში ვთქვათ, რომელიც არცოს ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. თუ რამე ინვესტებოდა ასეთ სახელმწიფოს ქრდებულ, ინვესტებოდა საზღვრებს გარეთ. და ამის გამო საზღვრებს გარეთ შემოვედა და უაღრესად ეჩვის თვალით უყურებდნენ ყველაფერს, რაც შემოდიოდა. ნიკოლოზ პირველის მაგალითად, რომელიც მომდევნო საუკუნეში ნიკოლოზ პირველის ბოლო წლებს ეძახდნენ ბნელ პერიოდს, რადგანაც ეს იყო ასევე ცენზურის დიდი ზეწოლის პერიოდი. როგორც ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა, მაშინვე დაიწყო საბჭოთა ხელისუფლება, მაშინვე დაიწყო დევნა თავისუფალი სიტყვისა, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ მართლაც თავისუფალი იყო რუსეთში.
20-იან და 30-იან წლებზე ყველაზე ვრცლად ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ ისაუბრა. ქალბატონი ნანა შეეხო პირველ რიგში რუსულ ლიტერატურას. გაიხსენა მაგალითად მიხეილ ბულგაკოვი, რომელიც ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს ღია დაცხადებდა, რომ არ მოსწონდა საბჭოთა ხელისუფლება, თუმცა არაპირებდა ბრძოლას საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. ბულგაკოვის ბიოგრაფია, მათ შორის მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფია, ანუ ბულგაკოვის ნაწარმოებების ბედი მწერლის გარდაცვალების შემდეგ, ზუსტად წარმოაჩენს წინააღმდეგობებს საბჭოთა ცენზურის ისტორიაში. ასეც ხდებოდა, რომ ზოგჯერ უფრო ნაკლებად მწვავე იგრძალებოდა, მწვავე კი იბეჭდებოდა, რადგან თავლიტი ვერ ხვდებოდა, რა იდეას გამოხატავდა ტექსტი.
თავისუფალი ნიჭიერი ადამიანის წინააღმდეგ ეს არის მხოლოდ საწყის ეტაპზე ხდება ამ ასეთი ადამიანის ნაწარმოების წინააღმდეგ ბრძოლა. ფიქრობ, რომ ეს იდეოლოგიური ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც პოტენციურად უკვე ცხადია, რომ დამორჩილებელი ადამიანები არიან, განსხვავებული ადამიანები არიან და სახელმწიფო მათ ებრძვის. ამასთან დაკავშირებით მე დებატ ევროპაში.
თავლიტის ფუნქციას და რედაქტორების განათლების დონეს ლაშა ბაქრაძე მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო თავის მოხსენებაში. ვინ იყო ეს ხალხი? რამდენად კარგად იცოდნენ მათ ლიტერატურა? რამდენად კარგად ფლობდნენ ისინი ეგრეთ წოდებულ ეზოპეს ენას? ვინ ანხორციალებდა მათზე კონტროლს და რამდენად განსხვავდებოდა ქართველი თავლიტი თავისი დაუშვათ მოსკოველი კოლეგისგან? ამ კითხვებზე პასუხი უაღრესად საინტერესოა. სათოდ ლაშა-ბაქრაძის თქმით, რუსეთში უამრავი რამ დაიწერა ცენზურის ისტორიაზე. გამოქვეყნდა აქამდე უცნობი დოკუმენტები. საქართველოში ამ თემაზე ფაქტობრივად არ მუშაობენ. ქართული საზოგადოება ისევ ერიდება გაიხსენოს თავისი წარსულის ის ეტაპები, რომლებიც უხერხულად მიაჩნია, რომელიც დისკომფორტს უქმნის.
1947 და 90 წლამდე ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში ამ პერიოდს რომელსაც მეტნაკლებად კიდე შევესწარი, იყო პაველ რომანოვი, მისი შეფი, ვისაც სწორად საბჭოთა კავშირი აღსაზრდა პაველ რომანოვი ძალიან ცნობილი კაცი. 1995 წელს რო ციფრები ძალიან საინტერესო არის, ლავინმა შეამჩნია ბიბლიოთეკებში 1,600,000 საკონტროლო ეგზემპლიარი, რომელთა საერთო პირაში იყო 24 მილიონი. 6 მილიონი გადაგზავნილი იქნა სპეც ხრანში, ანუ სპეც შენახვის ადგილებში, ბიბლიოთეკებში. 250,000 უცხოური გამოთქმამდე გამოცემა, რომელიც უცხოეთიან იყო შემოსული საბჭოთა კავშირში, როგორც განსაკუთრებულად მტრული განაგებდა.
აგზალო ლიტერატურაზე ისაუბრა დავით ბარბაქაძემაც, მწერალმა, რომლის სახელს უკავშირდება პერფორმანსების ხმამაღალი კითხვის ტრადიციის აღდგენა 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში, სადაც მწერალს ისევ შეეძლო დაებრუნებინა ტრიბუნის როლი. ისე როგორც 20-იან წლებში, როცა ნიკოლოზ შენგელაია მაგალითად რუსთაველზე ხეზე ადიოდა და ასე კითხულობდა თავის ფუტურისტულ ლექსებს, დავით ბარბაქაძემ ისაუბრა აგზალვის ფორმებსა და მეთოდებზე საბჭოთა ეპოქაში. მისი მოხსენების პათოს თუ გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ცენზურისა და თვითცენზურის სივრციდან ქართული საზოგადოება ჯერ არ გამოსულა.
მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა ეს როცა პატარა ადამიანების ერთ ჯგუფს ენიჭება რაღაცნაირი ფუნქცია საზოგადოებრივი აზრის წარმომადგენლის და საზოგადოების მეორე ნაწილის, უფრო ძლიერ ნაწილს საზოგადოებრივი ენიჭება ფუნქცია ამ საზოგადოებრივი აზრის შემსავლელის. და ამ შემთხვევაში, აი როცა ვადადებთ უფრო და საბჭოთა სიტუაციას, რა ვიცნობ, რომ იქ გაცილებით უფრო გაფიო იყო მომარაგებული და კონკრეტ ეს არის.
ალბათ არაა შემთხვევითი, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ სეზონი აგრძალულ ტექსტებზე საუბრით დაასრულა. ეს თემა ალბათ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ თემებს შორის, რომელთა შესახებ გრძელდებოდა დისკუსია მთელი წლის მანძილზე, სოვლაბის მიერ მოწყობილ დისკუსიებზე. ტოტალიტარულია ქვეყანა, სადაც ტექსტი საშიშია, სადაც ტექსტს ანადგურებენ და ბოქლომს ადებენ, სადაც სიტყვის ეშინიათ და ყოველ საშიშ სიტყვას საშინელი აგრესიით პასუხობენ. ეს მოპასუხე შეიძლება იყოს ხელისუფლება, შეიძლება იყოს საზოგადოებაც. სამწუხაროდ, ეს პროცესი საქართველოში არ დასრულებულა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა პარალელურ რეალობაში გიწევთ. სწორედ ასე ეწოდება ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ცხელი კვირა, ცხელა, ეს არცაა საკამოთო. თუმცა საქართველოში ამ შემთხვევაშიც აზრთა სხვადასხვაობა. ხელისუფლების მოწინააღმდეგენი ფიქრობენ, რომ პროსახელისუფლებო ტელევიზიები განზრახ მალავენ ამ ინდის ჭეშმარიტ პროგნოზს და რომ სინამდვილეში არა პლუს 29, პლუს 40 და პლუს 51, არამედ პლუს 43 და პლუს 44-ია. რადიკალი ოპოზიციონერები კი საერთოდ პლუს 46, 47-ს ასახელებენ. ხოლო ხელისუფლების მომხრებისათვის დიდი სიცხეები სრულიადაც არ გახლავთ პრობლემა. მართალია, ოფიციალური პლუს 40-41 არც ესენი არიან კმაყოფილები, მაგრამ ტრადიციული არგუმენტები და პარალელები ამჯერადაც მზადა აქვთ. დიახ, ჩვენთან ცხელა, მაგრამ ცხელა ჩვენზე განვითარებულ ქვეყნებშიც. გაუსაძლისი სიცხეებისგან არც მყარი დემოკრატიებია დასვეული. ცხელა ჩრდილო ამერიკაშიც და ცხელა სამხრეთ ევროპაში. ეკონომიკურად მზარდი დოიჩი კი განსაკუთრებით ჩრდილო-დასავლეთში თითქმის პლუს 48. აჰა, რა რიცხვებზე ვერაზრო შეთანხმდებიან საქართველოში. ასე ვითვლიდით მიტინგებზე მისულ ხალხსაც. ოპოზიცია შეგახსენებთ რიცხვს 5 ჯერ ზრდიდა, ხოლო ხელისუფლება 30 ჯერ ამცირებდა. და სიცხესაც ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით განსაზღვრავთ. თუმცა მიუხედავად სიცხისა, ქართულ კინოში მაინც ვეება ზვრები შეინიშნება. როგორც იქნა გამოცხადდა კასტინგი წმინდა ნინოს შემსრულებელ მსახიობ ან არამსახიობ სანდომიან გოგონაზე. მსოფლიოს არ ახსოვს ასეთი პათეტიკური კასტინგი. იყო სრემლი, იყო შეძახილები, იყო მხურვალე ლოცვა და რაც მთავარია, იყო მცდელობები, როგორმე თმით შეეკრა თხის შვრები. წმინდანინოს როლის თამაშზე მრავალმა თინეიჯერმა გამოთქვა სურვილი. ზოგი არა მხოლოდ მშობლის, არამედ მოძღვრის თანხლებით მოდიოდა გასინჯვაზე. დაუვიწყარი სანახაობა იყო. რეჟისორი დაზახებდა, იტირეთ და ყველა ტიროდა. დაზახებდა, ხელებ აღმართულებმა ილოცეთ და ყველა ლოცულობდა. მახსოვს უიღბლო კინოსცენარ დავით აღმაშენებელზე კასტინგი არც იყო გამოცხადებული და ხალხი კი თავად სახელდახელოდ ატარებდა თვითნებურ სინჯვებს. ცნობილმა მსახიობმა და განდეგილმა თუ შეფიცულმა გბურჯანაძე მაგალითად პირდაპირ განაცხადა ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში: მზად ვარ დავით აღმაშენებელი ვითამაშო. მე რა რომ მისთვის არავის უთხოვია, მთავარი ისაა რომ კაცმა გულს ფელად იგზნო დავითობის მზაობა. ისტორია შემორჩა სხვა შეფიცულ მწყევლელ არტისტ ჯაიანის რეპლიკაც, თქმული პოლიტიკური კამათისას: როგორ ბედავ ჩემთან ასე ლაპარაკ სცენაზე, 12 მეფე მაქვს ნათამაშებიო. ქვას ხეთქავს ისეთი არგუმენტია, ასეც მაშინვე უნდა გამოეცა. სხვა რა. ხო, ამ კვირაში ბეჭდურ მედიაში კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ჩვენი მთავრობის ლეგენდარული წარმატებები. ითქვა, რომ ხელისუფლებამ დაამარცხა კანონიერი ქურდები, რაც სრული სიმართლეა, ნარკომანია და კორუფცია. მე კი ჩემი სხვრივ კიდევ ერთ გამარჯვებასაც დავამატებდი. ხელისუფლებამ პროსტიტუციას დაამარცხა, მეგობრებო. და არ მესმის ამას ატომ არავინ აღნიშნავს და უფასებს ჩვენ სტავრობას. ხელისუფლებამ უხმაურო, მაგრამ კაცრი ბრძოლა გამოუცხადა მეძავებს და უმოკლეს ხანში სრულად გაწმინდა ქვეყანა პროსტიტუტებისგან. როგორც ერთმა ტყიბულელმა ჩინოვნიკმა ბრძანა, სუ ჩაკუდა ბოზობიე. ჩეშმარიტია. ასე რომ რამდენიმე ჭირი ერთხელ და სამუდამოდ მოშორებული გვაქვს: ქურდობა, ნარკომანია, კორუფცია და პროსტიტუცია. ახლა მთავარია ჩვენმა ხელისუფლებამ აგვისტოს ენტერო ვირუს მოუგრიხოს კისერი. აი სადგველის დიდი გამოწვევა.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის დროა. მიმდინარე კვირაში საქართველოს სპორტულ ცხოვრებაში მომხდარ ამბებზე დავით ქლიბაძე მოგვიყვება.
უპირველეს ყოვლის ალბათ ბუქარესტში მსოფლიო ჩემპიონატზე ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთ და ახალგაზრდული ნაკრების წარმატება უნდა აღნიშნოთ. ერთი ბრინჯაო, ორი ვერცხლი, ორი ოქროს მედალი და გუნდური პირველი ადგილი კარგი მონაპოვარია. არავისათვის საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ ოლიმპიური თამაშებიდან მედლები ტრადიციულად სწორედ მოჭიდავეებს მოაქვთ და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ჭიდაობის ყველა სახეობაში ახლა პერსპექტიული თაობა მოდის, ისე როგორც კალათბურთში. სარაევოში ევროპის B დივიზიონის ჩემპიონატზე, რომელშიც 22 გუნდი მონაწილეობდა, საქართველოს 20-მდე ნაკრებმა პირველი ადგილი ელიტარული A დივიზიონის საგზური მოიპოვა და რაც ჩემი აზრით ყველაზე აღსანიშნავია, ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ თორნიკე შენგელი აღიარეს. სპორტის მოყვარულები ახლა მოუთმენლად მოელიან კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს, რომელშიც ჩვენი ნაკრები მონაწილეობს და რასაკვირველია რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების 32 მოთამაშე ახლა საფრანგეთის ქალაქ კანში იმყოფება საწვრთნელ შეკრებაზე. საქართველოს რაგბის ასოციაციის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე:
ყველაფერი მიდის გეგმიურად, ფიზმომზადების ბოლო ფაზებია, შემდეგ იქნება შერეული ვარჯიშები და დაგვირგვინდება ეს ყველაფერი ორი ამხანაგური თამაშით საფრანგეთის ტოპკლუბებთან. შემდეგ გამოცხადდება 30-კაციანი შემადგენლობა, რომელიც საბჭოსთან ერთად 3 სექტემბერს გაემგზავრება ახალ ზელანდიაში მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის.
ახალ ზელანდიაში ჩვენი ნაკრების პირველი მეტოქე შოტლანდიის ნაკრებია. სხვადასხვა სარგებლობის შემთხვევით და მინდა გავახაროთ სპორტის მოყვარულები: კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის და რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების ტელერეპორტაჟებს პირველი არხი გადასცემს. ახლა ფეხბურთი: ევროტურნირების მეორე რაუნდის 3 მატჩი გამართეს ჩვენმა კლუბებმა. შეგახსენებთ შედეგებს: ჩემპიონთა ლიგა ზესტაფონი ავსტრიის შტურმი 1-1, ევროლიგა რუსთავის მეტალურგი საფრანგეთის რენი 2-5, რეიკიავიკი დინამო თბილისი 4-1, დინამო ერთა სასარგებლოდ. ალექსანდრე ჩივაძეს მოუსმინოთ.
თვითონ თამაშმაც განახა რომ შტურმ საშუალო დონის ევროპული გუნდია. ვიტყოდი მეც რომ თუ ბიჭები კარგად გაანალიზებენ თამაშს, არ არის ყველაფერი გადაწყვეტილი და დაუმარცხებელი გუნდი არ შტურმია. ხო, რაც შეეხება რუსეთის მეტალურგისა და ფრანგული გუნდი რენის თამაშს, მე ვიტყოდი რომ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის, თვითონ ქართული ფეხბურთის ყველა გუნდისთვის გაკვეთილი ვიტყოდი იყო დროული. ეიფორიიდან თუ მე არის რომ რაღაც ცოტა პატარა წინსვლა არის საკლუბო დონეზე ლაპარაკო მიანდოს ნათლად დავინახე თუ რა სისწრაფეზე თამაშობს ევროპის გუნდები თუ საითკენ უნდა აიღონ გეზი ქართული გუნდის ჩურცელება და თვითო ფეხბურთელებას ფეხბურთელი თავის თავზე რომ გამოცდის მოწინამდგე ძალას ეს ყველა თეორიულ მეცადინეობას ჯობია მე თო ფეხბურთელი ვიყავ როდესაც მე ძლიერ მეტოქეს ხვდები მე უკვე გძნობ თვითონ როგორ ფეხბურთელი თუ რა კომპონენტებზე გამომხილო ყურადღება ჩვენ საუკეთესო გაკვეთილი ჩაგვიტანეს ფრანგებმა. რაც შეეხება თბილისის დინამოს ევროპულ ტურნირებზე ახლა არიან სუსტები რა თქმა უნდა საშუალო დონის გუნდებს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ თბილისის დინამო გასვლაზე 4-1 მოიგო, ეს რა თქმა უნდა სასიხარულოა.
ევროტურნირების საპასუხო მატჩები მომავალ კვირაში გაიმართება.
ეს გახლავთ დავით კლებაძე, ჩვენი სპორტული პროგრამის ავტორი და წამყვანი. აქვე ერთ ცნობასაც მოგაწვით, შაბათს რიო-დე-ჟანეიროში ჩატარდა ფეხბურთში მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირის წილისყრა, რომლის შედეგით საქართველოს მეტოქეები აღმოჩნდნენ ფინეთის, ბელორუსიის, საფრანგეთის და ესპანეთის ნაკრებები. აღსანიშნავია, რომ იმ ქვეჯგუფიდან საქართველო, რომელშიც მოხვდა, ფინალურ ტურნირზე მხოლოდ ერთი გუნდი გავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский перекресток» программа, подготовленная совместными усилиями грузинской, армянской, азербайджанской служб Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Эркин Гадырли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива». Из Еревана Рубен Даганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива». Из Тбилиси Мираб Чухуа, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Итак, господа, сегодня мы обсудим те проблемы, с которыми сталкиваются, которыми живут южнокавказские диаспоры в России. И мне кажется, было бы уместным обратиться с первым вопросом в Ереван, поскольку армянская диаспора наиболее многочисленная. Она насчитывает порядка 10 миллионов человек. Рубен Даганян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, что является сегодня наибольшей проблемой в жизни армянской диаспоры?
Вы задаете сложный вопрос, наиболее сложный. Во-первых, надо разграничить диаспоры разные армянские. Вот вы назвали 10 миллионов, это не диаспора Армении, а оценка общей численности армян на белом свете. Так что диаспора все-таки составляет порядка 6-7 миллионов, из которой их можно подразделять на две части. Первая часть, которая образовалась где-то с начала 20 века, ну, по известным причинам, и та часть, которая образовалась вот в течение последних 20 лет в связи с оттоком значительного объема населения из Армении. Вот и у них ситуация, по-моему, по-разному. Те, которые выходцы вот тех далеких лет, у них значительно меньше проблем, но социально-экономического плана, скажем. Но проблема состоит в том, что идет процесс ассимиляции, который, по-моему, набирает обороты. А что касается новой диаспоры, вот эту часть диаспоры, которая образовалась после распада Советского Союза, принято назвать новой диаспорой. У них проблемы как социально-экономического порядка, проблемы, связанные с обустройством на новом месте, с ситуацией на новых местах, главным образом в России, с отторжением, от невосприятием, скажем так, местного населения. Вот существует такие проблемы.
Ну и, наверное, эти проблемы, они разные в разных регионах, да, например, в Краснодарском крае, там, в общем, армяне, они ассимилированы, и вообще на Северном Кавказе они чувствуют себя более комфортно, чем в регионах внутренней России.
Ну, это в разное время по-разному бывает. Бывают вот моменты, когда и на Северном Кавказе ситуация становится несколько неприятной. Но в целом, наверное, вы правы, по-разному это бывает. Ну, в Москве это совершенно иная ситуация, где-то в глубинке другая ситуация.
Ну да, мы...
Сложно, в общем, оценить.
Хорошо. Эркин Гадерли, азербайджанская диаспора. Ну, я беру данные из интернета, вот, оказывается, с численностью армян я как-то ошибся. Я смотрел, что азербайджанская диаспора, ее примерную численность оценивают в 2-2,5 миллиона человек. Скажите, азербайджанцы с какими проблемами сталкиваются в России и по регионам, и в столичных городах?
Ну, наверное, тогда так же, как и с армянами, и с азербайджанцами, тоже надо их разделить на несколько категорий. Есть азербайджанцы, полностью интегрированные в российское общество, они граждане России, большинство из них проживает там со времен Советского Союза, это нефтяники, которые осваивали Сибирь, это многие азербайджанцы, которые проживают в центральных и северных областях России.
Есть нефтяники, академики, как Вагит Аликперов,
например. Да, 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 и есть успешные бизнесмены, да. И есть азербайджанцы, которые работают в России, постоянно там проживают, не являясь гражданами России. Это азербайджанцы, которые в силу разных причин выехали из Азербайджана на заработки. Есть разные цифры. Я вот несколько лет назад отчетливо помню, как тогда еще мэром Москвы был Лужков. Он называл цифру, это где-то лет 4-5 тому назад, что в Москве и Московской области проживают 600 тысяч зарегистрированных азербайджанцев, то есть граждан Азербайджана, которые приехали туда на заработки. Оценочная миссия Евросоюза, еще когда готовился пакет документов по восточному партнерству с Евросоюзом, там проходила цифра 2 миллиона, кстати говоря, но там не указывалось, что в России, а вообще там указывалось, что 2 миллиона граждан Азербайджана выехали на заработки. Разумеется, большинство из них в силу объективных причин выезжают в Россию, очень значительная часть в Турции и гораздо меньше в других странах. Проблемы у них разные. Опять же говорю, здесь в силу разных причин. Есть азербайджанцы, которые очень успешно занимаются бизнесом. Есть азербайджанцы, которые, ну, как их в России принято называть, гастарбайтерами, то есть они какие-то несезонные заработки выезжают. Это в основном те, которые торгуют на рынках. Это тоже очень своеобразная сеть. Кстати, в России время от времени, иногда с добрыми побуждениями, иногда без, обсуждается этот вопрос о том, что вот, мол, кавказцы, обобщенно там, правда, говорится, вот, захватили все рынки. И действительно, там есть грузинский сегмент, армянский сегмент, азербайджанский сегмент. Кстати, они там очень даже хорошо сотрудничают. Опять же, в силу того, что приходится иметь дело и с криминальными элементами, и с коррумпированным чиновничеством. Поэтому такое землячество, оно объективно возникает, поскольку есть проблемы с независимостью судов, есть проблемы с оформлением собственности, есть проблемы со свободой договоров, есть проблемы с криминалитетом, есть проблемы с чиновничеством. Вот когда нет абстрактной власти в виде верховенства закона, то, конечно, единение происходит по земляческому принципу. Это по-разному можно оценить. Может быть, это и неплохо, что землячество сохраняется, но это мешает интеграции и нормальному ведению бизнеса. В России, особенно в крупных городах, столице, Москве, все больше мы слышим о том, что вот ультранационалистические или там вообще откровенно фашистские организации открыто заявляют об очищении Москвы и исконно русских земель от кавказцев, конкретно азербайджанцев тоже. Вот такого рода проблемы, конечно, у них есть. Но показательно другое. Несмотря на все эти проблемы, они продолжают там пребывать. Видимо, они видят больше возможностей для заработка там, даже сталкиваясь с такими проблемами, чем здесь.
Тбилиси, Мераб Чуха. Мераб, ну, грузины на особом счету в России. Их держат под наблюдением, и время от времени, как мы знаем, к ним проявляется особое внимание. Их воспринимают едва ли не как представители вражеского государства. Скажите, вот насколько некомфортна жизнь в связи с этим, в связи с политическими обстоятельствами, жизнь сегодняшней грузинской диаспоры в России?
Грузинская диаспора традиционно проживала всегда в России и особенно в мегаполисах, ну, в южных рубежах России, тоже на Кавказе, в Сочи тоже всегда было довольно большое грузинское население, но последнее время это число увеличилось по направлению Москвы. Как я знаю, примерно от 800 до 1 000 000 человек доходит сейчас общее количество грузинской диаспоры в России. И, конечно же, вы правы, когда говорите, что в России сейчас политическое руководство Российской Федерации строит из грузинского государства и даже из грузин образ врага. Но традиционно тоже я хочу отметить, что население России и я сам на себя это все испытывал, живя в России несколько лет, и в частности в Москве тоже, оно воспринимает и воспринимало, и по сей день это продолжается, грузинскую диаспору как дружную, можно сказать, как партнера.
Миродружественную.
Да, это я имею в виду. Это население России, то есть русские так воспринимают. В любом случае этот образ грузина доброго человека еще существует в России и в частности в Москве тоже. Но, к сожалению, российское правительство и особенно время Путина и после войны 2008 года совсем другая картина вырисовывается, когда из грузин делают, значит, врага и чуть ли не террористов, и это идет к тому, что вот, допустим, и в Грузии готовится какое-то что-то против российского государства. И, конечно, эти отношения отражаются на этих простых людей, которые там проживают, и иногда бывает так, что это берет очень огромные масштабы. В любом случае, я в последнее время, когда общался с представителями диаспоры, это было в мае, когда в Грузии собираются представители диаспор всех стран, тогда мне пришлось с ними общаться, и имею связи и личные, и по университету, и другим каналам тоже. И они все говорили, что не осталось, наверное, ни одного человека, которого не проверяли. И они говорили вот так скрупулезно, что все было исследовано о них, где они родились, чем они занимались. Особенно интересовало 90-е годы, когда в Грузии был всплеск национально-освободительного движения, и представители этого движения, они говорили, что все акции, в которых они принимали участие на учете в Москве, то есть они имеют информацию. И это, конечно, мешает. Мешает простым людям, а те, которые сотрудничают и сотрудничали с российским государством и нынешним политическим истеблишментом, они продолжают эту работу. Но вот эта плохая сторона, о которой вы тоже заявили, она особенно вырисовывается только в простых людях, которые некоторые ездили только на заработки, а большое количество это, конечно, те люди, которые покинули Грузию после конфликтных ситуаций в Абхазии и в Хинвальском регионе и после войны в Тбилиси, когда был установлен Тбилиси промосковский режим Шеварднадзе. И после этого, конечно, многое чего из нее изменилось, и изменилось только в худшую сторону. А сегодня уже мы почти не имеем никакие отношения, кроме так личных отношений с грузинской диаспорой в России и в Москве в том числе. Такая сложная и трудная ситуация.
Да, но я только, может быть, добавлю, что сегодня грузины лишены фактически возможности выезжать на заработки в Россию, поскольку получить российскую визу в Тбилиси – это очень сложная и мучительная процедура, которая тянется месяц-два. В большинстве случаев людям в визах отказывают. И у меня вопрос ко всем участникам общий. Я начну с Еревана. Рубен, русские националисты предъявляют претензии кавказцам, что те, дескать, не считаются с правилами общежития российского, не желают принимать какие-то условия, обязательные для жизни в России, что, дескать, вот это делает кавказцев постоянным раздражителем на улице российских городов. И вот на этом основании развивается последние годы кавказофобия. Я хотел бы спросить вас, что вам кажется справедливым в этих упреках, насколько они основательны, и как кавказофобия препятствует и нормальной интеграции, и нормальной жизни армян в России?
Как известно, люди бывают разными. И в этом плане мигранты или временные мигранты, которые составляют диаспору или проживающее население в России, тоже разные. Есть и люди, имеющие, в общем, определенный уровень культурного, образовательного. И есть люди, которые, в общем, этого не имеют, как в самом русском населении тоже. То, о чем вы спрашиваете, проявления некоторые, наверное, надо признать, что могут быть. Но я не думаю, что это составляет большинство. Скорее всего, все они люди трудяги, большинство из них, они занимаются тем, что трудятся иногда с утра до поздней ночи, и даже можно сказать, что у них и времени не остается на какие-то необщественные проявления. Это мнение, по-моему, культивируется или вот как-то пропагандируется даже, можно вот так сказать.
Вы имеете в виду на уровне государства, да, вы имеете в виду?
Ну, скажем, на уровне государства, разных вот таких слоев общества. Это я считаю, что против этого, во всяком случае, никаких вот явных, четко обозначенных вещей я не наблюдаю, значит, в России последних лет. Есть разговоры, которые, в общем, идут о том, что вот как-то надо бороться против разного рода вот таких фобий, но дальше слов дело не идет.
Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь, если позволите, я два слова скажу. Я вот буквально несколько недель назад побывал в Москве, и у меня близкий приятель, он грузин. Я его спросил, как обстоят дела вот с полицией. Так же ли ее сотрудники, как и прежде, задерживают людей с темным цветом волос и глаз? Он сказал, что нет, вот последний там год-полтора этого фактически на улицах Москвы нету. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что Россия предоставила Северному Кавказу и, в частности, чеченцам карт-бланш на проживание в Москве. Поступил сигнал «не трогать больше черноволосых и черноглазых людей». Но, тем не менее, вот такое удивительное, значит, послабление, я бы сказал, произошло.
Ну, это вы говорите о другом аспекте, как полиция или бывшая милиция относится. Но как же общество относится, вот отдельные слои общества относятся в этом отношении? Я не вижу никаких вот таких действий. Изредка иногда мы слышим о каких-то, в общем, случаях. Ну, может быть, это и не тривиальные случаи, уникальные какие вещи, что вот кто-то погиб, кого-то привезли, похоронили и так далее и тому подобное.
Благодарю вас. И у меня вопрос в Баку. Иркин, ну, примерно то же самое, но еще к претензиям в адрес азербайджанцев можно добавить то, что они мусульмане и говорят националисты о несовместимости религиозно-культурных полей. Но, в принципе, все те же обвинения, что и другим кавказцам предъявляются, азербайджанцам в том числе.
Ну, я коротко скажу, что в любом обществе уважение правилам внушает власть своей аккуратностью, своей последовательностью, соблюдением собственных законов, не зависит от этнического состава, религиозных исповедований. Когда люди видят, что власть сама соблюдает свои законы, когда она, скажем так, заботится о собственной репутации, когда ее чиновники опрятны, аккуратно и вежливо. Вот эти грани этнические, религиозные, они остаются, конечно, но они перестают быть значимыми в каждодневной жизни. Люди понимают, что есть закон, он уравнивает все шансы у всех. Есть процедура, через которую надо проходить, чтобы там получить какую-то регистрацию или право пользоваться чем-то, да? Когда это все не работает, люди начинают искать окольные пути.
Иркин, а вы считаете, вот тот образ власти, который вы нарисовали, он коррелирует, ну, например, с образом норвежской власти, где недавно, как вы знаете, произошли трагические события.
Но там по-другому. Там совершенно другое. Там совершенно другие, как бы, корни. Там Норвегия, она, вы знаете, даже в Евросоюз не входит. И несмотря на то, что правительство, разные правительства в разные времена хотело, чтобы Норвегия вступила в Евросоюз, дважды выносился вопрос на референдум. Норвежское общество в целом выступало против, потому что оно, как бы, ну, они так считают, что они не хотят трудовых мигрантов, они заботятся о собственном собственном рынке труда, они не хотят евро, они... То есть, да, это нефтяная как бы экономика, и в этом смысле у них, возможно, есть основания для вот такой обособленности. И это каким-то образом вот порождает вот и такие вот ультра какие-то правые радикальные методы, которые вот мы наблюдали. Я просто хочу вернуться к изначальному вопросу. Разумеется, я согласен с армянским коллегой, что азербайджанцы, как и армяне, как и все люди, очень разные. Есть, конечно, откровенно некультурные люди, есть, которые просто по-хамски себя ведут, несмотря ни на что, не соблюдают правила. Разные. Есть, они, конечно, дают повод для, значит, трения и конфликта с местным населением, но в целом, когда вот мы оцениваем требования ультранационалистических групп, мы должны все-таки зрить в корень. Мы должны понимать, что если даже имеет место неуважение правил и местных обычаев со стороны мигрантов, то поводом этому является то, что они там, собственно говоря, не по правилам и вынуждены жить. Они дают взятки при регистрации, они откупаются от криминальных структур, они откупаются от проверяющих инстанций, они каким-то образом договариваются, крышуются. Это все неофициальные правила игры, они тоже правила, между прочим. И эти правила очень жестко соблюдаются. И интуитивно все понимают, что это несправедливые правила, но их надо соблюдать, чтобы вести бизнес. Они вынуждены эти правила соблюдать, и когда соблюдают эти правила, они попадают как бы вовне бизнесную структуру, вот обычную бытовую там ситуацию, вот они каким-то образом, вот у них этот срабатывает спусковой механизм, что вот ладно, вот это доминирующие правила, их мы соблюдаем, а здесь мы будем хотя бы вот немножко расслабимся. И, возможно, в этом смысле эти националистические группировки, не найдя в себе силы выставить требования, главное, по сути, требование главному адресанту, а именно властям России, о том, чтобы в принципе должна быть законность, равно применимая ко всем, должны быть независимые суды, честные выборы. Я это все говорю не просто в упрек России, все эти проблемы есть и у нас, просто в данном случае мы обсуждаем ситуацию с мигрантами в России. Но если все эти требования будут выполнены, тогда даже эти националистические группы увидят, что на самом-то деле многих претензий просто надуманы.
Иркин, спасибо. И, Мираб, как вы думаете, откуда все-таки в стране, которая еще не так давно, да, там не считалась особенно с национальностями, все и грузины, и армяне, и азербайджанцы были, так сказать, единым советским народом, и не было ощущения вот этих перегородок, которые разделяют народы. Откуда все-таки взялся вот этот феномен очень агрессивной, жесткой кавказофобии?
Я не считаю, что вот этой ксенофобии, выступления против кавказцев, это какой-то характер российского общества. Российское общество, оно кавказцев всегда традиционно воспринимало и воспринимает как должное. Есть, конечно, как мои собеседники говорили, есть, конечно, отдельные случаи и с кавказской стороны, и хамства, и других нежелательных поступков, но это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о жизни, о людей, которые там проживают иногда несколько миллионов. Но я хочу вас вопрос вот так поставить. Как Россия, российское руководство, политическое руководство считает этих кавказцев гражданами своего государства? Я думаю, что не считает. Потому что вот эта политика, антикавказская политика, это сейчас как раз нужна Путину. И я думаю, что вот эти все процессы, они управляемые. Потому что русский национализм, он прямо говорит и выставляет такую тезу, что Россия без кавказцев. То есть русские националисты, они согласны, если кавказские государства и кавказские регионы отделятся от России и останется российская Россия.
Ну да, вот это... Вот эта группа, вот это крыло националистическое, оно, в отличие от имперцев, оно действительно в последнее время набирает очень значительную силу и пользуется
потому что это естественное явление. Россия после СССР выискивает себя, не видит себя. Мы, если говорим, надо говорить правду, и правда в том, что российское общество – это не националистическое общество. Но в российском обществе есть националисты, но они не против кавказцев. Они хотят строить российское государство, то есть можно даже сказать русское государство. Получится это у них или не получится, это другое дело. Но это направление для Путина, я считаю, как эксперт, кавказовед, как раз есть возможность того, чтобы заигрывать с этими кавказцами и показать обывателю, простому человеку, что вот наступает такая угроза и пропадает российская держава. С одной стороны, это российские националисты, а с другой стороны, это кавказцы. Всегда, как всегда, для России как бы слабое место. Вот на это идет игра, и страдают простые люди.
Благодарю вас, Мераб, и время нашей передачи подошло к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями грузинской, армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня были из Баку Эркин Гадерли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива», из Еревана Рубен Даганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива», из Тбилиси Мераб Чухова, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Благодарю вас, всего вам доброго.
Дасрулда Кавказиури Гзаджуаредини да дасрулда ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. Სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება.